Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmensanlaryň oturum ruhsatyny uzaltman başladylar. Türkmensanlar 2019-njy ýylda Türkiýe gelen migrantlaryň möçürleri boýunça Irakdan gelenlerden soň ikinji boldylar we bu ýurda uruş gowgaly Siriýadan Owansanyň gelen raýatlaryň sany Aşgabatyň halkara aeroportundan uçup gelenleriň sanyndan has az boldy. Bu barada Türkiýanyň Milliýet neşri habar berýär. Türkiýanyň göçe darasynyň goloýda çap eden maglumat Atlarına göre, geçen yıl bu yurda göçüp gelen daşarı yurtluların in köplüğünü 14.10.5 götürümünü Irak rahitleri düzse, Türkmenistan'dan gelenler daşarıdan gelen migrantların 13.10.8 götürümünü emele getiriyer. Deneştirmek için aydılsa 2019 yılda Türkiye uruş kovası yatmayan Owansanyň gelenler, migrantların 8.10.2%, Siriýadan gelenler 7.10.5%, uzak vaktla halkara sanktalar bilen yüzeyiz olan İran'dan gelenler 7.10.3% boldy. Bu Irakdan beýleki aladaly ýakyn günnor ýurtlar bilen deňeşdirilende asuda we ykdysadyýaty bedew wady bilen ösýän türkmensandan Türkiýe gelenleriň has kän bolandygyny görkezýär. Şol bir wagtda geçen ýyl Türkiýeni terk eden daşary ýurtlaryň içinde türkmensanlar azlyk bolup durýar. Aýdaly geçen ýyl Türkiýeden gidenleriň içinde Iraklylar 23.19% bolup birinji orny eýelese, ikinji orunda İran, üçünji orunda Owansan, dördünji orunda Azerbaýjan 5-nji orunda 5.17% bilen Türkmenistan durýar. Türkiýanyň göçe darasy geçen ýyl ýurda gelen migrantlaryň möçürleriniň 2018-nji ýylda kagaranda 17.12% artyp 677.042 adam bolunduğunu hem habar berýär. Migrantlaryň ýaş aýratynlyklaryna edilen gözegçilik esasan 20-34 ýaş aralygyndaky ýaş gujurly adamlaryň köp gelýändigini görkezýär. Mysal üçin geçen ýyl Türkiýe gelenleriň 13.13 götürümini 25-29 ýaş toparynaky adamlar, 12-10-nyňky götürümini 20-24 ýaş aralygyndakylar, 11-10-16 götürümini 30-34 ýaş aralygyndakylar düzýär. Şeýlede gelenleriň 45-10-nyňky götürümini Stambul sewitini saýlap alýandygy aýdylýar. Türkmenistan ýurtdaky işsizliň derejesi şol sanda işsizlik derarly Türkiýe ýa beýleki ýurtlara giden raýatlar hakynda maglumat çap etmeýär. Bu metele boýunça adatlygyň soraglaryna hem jogap bermeýär. Ýöne sızıp çıkan maglumatlar soňky 10 ýylda Türkmenistandan 100 müňlerçe adamyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär. Ekspertler esasy girdejisi daşary ýurtlara satylýan newit gazy bolan Türkmenistanyň soňky ýyllarda energiýa bahalarynyň global arzanlamagy, aljylaryny ýitirmek we gymmat baha netijesi taslamalara milliardlarça dollar harçlamagy bilen agyr ykdysady kynçylyklara uçrandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň owa hojalygy ilatyň aglaby köplügini iş bilen ýurdun badarlaryny azyk önüm bilen üpçün eden pudok hem çöktü deyip yerli sinçlar adatlık bilen söhbetleşlikte aydiyarlar. Bu yağda yerden eklenen adamların barha kent şehirlere, kuruluşlara işe gitmeğine alıp geldi ve yurttaki azık yetmezçiliğinin çunlaşmağına koşmaça bir sebep oldu. Adatlık bilen kuruluşayan kerenneçiler yurtta ovu hocalık önümlerini öndürüp maşala eklemenin cuda kıyınlaşandığını, su, dökün, teknika meselelerinin çözülmeyendiğini, üstesine devletin ekmeli ekini, son hasılın bahasını hem öz meyline göre cuda ardan bahadan kesitleyendigini aýdýarlar. Koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda global energiýa bahalarynyň has pese düşmegi, Türkmenistanyň Hitaýa satýan gazynyň alýan pulynyň azalmagy bolsa, resmi Aşgabatyň goşadyrnak içinde bedew wady bilen ösýän ykdysadyýetine öňkü dönem beter haýyrlaşjagy meňdeýär we muny prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow hem bir näçe gezek tassyk etdi. Şu aralykda Türkiýede işleýän türkmen migrantlarynyň bir näçesiniň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna göre Stambuldaky häkimetler ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmensanlaryň oturum ruhsatyny uzaltman başladylar. Diňe okuyanlaryň oturum möhleti uzaldylmaly diýdiler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 25 ýaşly türkmen raýaty adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Doganym koronavirus sebäpli uçur gatnawlary ýatyrylmazdan öň agyr işe yaraman öýde bejerge almak üçin ýydyna gaýtdy. Indi men hem onuň çağalaryny we özüni hem öz maşgalamy şu ýerde işläp eklemeli diýip işsizlik zerarly bir yıl odol İstanbul'a gelen Türkmen raiyeti aytdı. Onun sözlerine göre yaşayış ruhsatı uzoldulmadık migrantları bilseler iş berciler hem işte saklamak islemeyer. Şu sebepten yaşayış ruhsatı baradaki problemamı aytmayarın. Eğer işimi yitirsem yağdayım hasta kıyın olacak deyip ol odol dokumentsiz kalanların tecrübelerini öğrenyendiğini ya o yerlerine gitmeli bolacaktığını ya da Dubai'ye geçmeye sinaşacaktığını gurrun berdi. Metbuat haberlerinden belli bolmağına göre Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan ve işleyen Türkmenistanlılar müngler çabalıp olorun her hili kıyın yağdaylara düşen halatları hem az olmayar. Ema Muğarmaz'ın Türkiye'deki Türkmen ilçihanasının ve konsolluğunun iş yerlerinin olora kömek etmeyendiği haber verilyer.